зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. СДСМ и ВМРО ДПМН е советување за повисоки плати, пензии и инвестиции во очекување на изборната кампања. 700 милиони евра планира владата да потроши за модернизација на армијата во следните 10 години. Ке направи ли разлика префрлањето на гласовите од Дебар и Маврово Ростуше од 6-та во 5-та изборна единица? Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
СДСМ и ВМРО ДПМН во очекување на стартот на изборната кампања ветуваат по високи плати, пензии, нови патишта, како и летови до нови дестинации, намалена невработеност и инвестиции. Бизнисменот Миндерес Кучи вели дека дел од ветувањата се неостварливи. Пелагија Стојанчова.
И власти и опозицијата ветуваат големо намалување на невработеноста, зголемување на платите и пензиите и инвестиции во инфраструктурата. ВМРО ДПМН дополнително најавува и намалување на даноците. Ветувањата на партиите не се совпаѓаат со барањата на стопанствениците, а нашите се полесно спроведливи и побаргу ќе извадат државата од ќорсокакот, вели стопанственикот Мендерес Кучи, кој е дел од Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Значи има ред работи кои што тие се равни, а тие не ги плаќат, а ветуваат нешто што не можат ни да го оспарат. Малку човек кој што поминал низ овие води да знае дека нивните ветувања се само предизборни и тешко изводливи. Ние, како стопанци, знаеме дека без даноци не може ништо од ова да се оствари. Не можеш ни вработени за нас, како бизнес заедница, ни е познат дека со ниски плати не може ни овие вработени што ги имаме да ги задржим, затоа што природно ќе бегаат.
Што се однесува до ветувањето на СДСМ дека до 2024-та минималната плата ќе биде 18.000 денари, Кучи вели дека таа плата одамна е ветена и остварена, но дека стопанствениците само барале легализација на истата. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вели дека по изборите ќе бидат инвестирани 2 милиарди евра во инфраструктура. И ВМРО и СДСМ ветува дека ако го добијат следниот мандат, невработеноста ќе намалат на 10%. Мицковски ветува по високи просечни плати за минимум 25% и пензии по високи за 20%. Тој ветува и дека ќе воведе рамен данок од 8%. Сега данокот на доход изнесува 10%.
Се обрзуваме на реални работи, без да ветуваме чуда, бидејќи тие во светот на политиката не постојат.
Вели Мицковски. Владачката партија се фали дека со нивните проекти го подобриле животниот стандард, а ветува дека со развој на економија ќе продолжат и понатаму.
До крајот на нашиот мандат од 2024 година ќе имаме стапка на невработеност под 10%, а минималната плата ќе изнесува 18.000 денари.
Рече на пресконференција Кирил Колемишевски, преседател на Комисијата за економија на СДСМ. Истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија во пресретни изборите, меѓу другото, покажува дека над половина од граѓаните не се подготвени да гласаат ниту за СДСМ, ниту за ВМРО. Мнозинството граѓани смета дека треба да се појави нова политичка партија.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
700 милиони евра планира да потроши владата до 2028 година за модернизација и опремување на војската. Владата порача дека тоа е со цел модернизација на армијата според стандардите на НАТО. Познавачите сметаат дека крајно време е да се модернизира армијата, која во своите редови се уште користи опрема стара и по 40 години. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Над 150 оклопни возила за пешадија, хаубици со дострел до 20 километри, опрема за инженерски батальон и специализирани возила за справување со импровизирани експлозивни направи, интегриран систем за воздушно наблюдување, дигитални радиотелефонски уреди и базни станици со заштита, како и замена на досегашниот телекомуникацијски систем со оптички дигитален телекомуникацијски систем, се дел од предвидените инвестиции во одбраната со долгорочната стратегија за развој на одбранбените способности на владата. За оваа цел предвид предвидено е во наредните 10 години во период од 2019 до 2018 година да се потрошат 700 милиони евра. Најави министерката за одбрана Радмила Шекеринска.
Меѓутоа се работи за голема сума, но се работи за сума која што е распоредена во реков 10 години и тоа е еден од главните причини зошто и буџетот во одбраната мора да расте.
Долгорочниот план бил прифатен и од НАТО и од Македонското собрание, во него фокусот е на најмалку две области, вели таа.
Една се нашата лесна пешадиска борбена група, која што ќе биде нашиот главен НАТО ресурс. Затоа уште минатата година ги купивме првите оклопни возила. Тој процес ќе продолжи секоја година до исполнување на бројката од над 150. И главниот фокус противвоздушна одбрана, опрема за секој војник, ќе биде насочен кон лесната пешадиска борбена група. И втората област во која што исто така почнуваме да вложуваме, тоа е областта на сајбер безбедност.
Председателот на Балканскиот совет за безбедност Благоја Марковски смета дека е крајно време да се модернизира армијата која во своите редови се уште користи опрема стара и по 40 години.
Дали е планот амбициозен? Да, може да се каже дека планот на владата и на Министерството за одбрана е амбициозен. Па реално е затоа што ќе се одвојуваат многу повеќе средства и при тоа треба да се има во предвид дека веројатно ќе има не само купување на нова опрема и средства, туку и ќе има и донации, како што тоа се случи пред крајот на минатата година со 30-тината неборбени транспортери од Соединетите Американски држави.
Тој посочи дека прво мора да се опреми и проширената батальонска група која ќе биде ангажирана во НАТО мисиите. Потоа неопходно е да се заменат хаубиците со нови. Во моментов пешадиските единици користат стари југословенски, но и американски пушки, а телекомуникацијскиот систем е веќе застарена технологија која мора да се замени со софистицирана опрема.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Измените на изборниот законник во последен момент пред распуштање на собранието ќе направат префрлување на гласовите од шестата во петата изборна единица, односно на избирачите од Дебар и од Маврово Ростуше. Тоа според поранишниот член на ДИКС Хуби Јакупи нема да влијае врз изборните резултати. Гласачите од општините Дебар и Маврово Ростуше наместо во шестата сега ќе припаѓаат во петата изборна единица со измените на изборниот закони кои беа усвоени пред распуштање на собранието. Предлагачите на измените беа координаторите на политичките партии ДУИ, СДСМ и ВМРО-ДПМН со цел да се избалансираат разликите меѓу изборните единици. Поранешниот член на ДИКС Хуби Јакупи вели дека иако се утврдило оти одстапување има во 4 изборни единици, се направили измени само во една, бидејќи се инсистирало тие на брзина да бидат донесени.
Кај нас станува пракса во последните моменти пред да одеме на избори се прават неколку измени. Тоа не е добро, бидејќи тогаш политичките партии се фокусират повеќе на дневни политички пазарења и така натаму.
За партиите од Албанскиот блок во Дебар гласале 2107 избирачи од вкупно 4550, додека пак во Маврово Ростуше далеку помалку, односно само 324 гласови добиле партиите од Албанскиот блок од 3611. Тоа значи дека партиите од Македонскиот блок повисоко котираат на листата на освоени гласови, особено во Маврово Ростуше, и би префрлиле околу 5700 гласови од шестата во петата изборна единица. Ако се земат во предвид резултатите од предходните избори, испаѓа дека ДУИ во петата изборна единица би префрлила само 1219 гласови, а со останатите партии од Албанскиот блок бројката се зголемува двојно. ДУИ во петата добила еден пратеник, за разлика од шестата каде освоила 6 представници во законодавниот дом. Јакупи смета дека бил постигнат договор само за шестата изборна единица, бидејќи математиката покажала, оти тоа нема многу да влијае на резултатот.
Ако ги прокоментираме колку како добиват може политичките партии, мислам дека не влие многу на некој резултат поредена со 2016 година на политичките партии кои горе-доле се бројките не дават некој поинаков резултат.
Председателот на ДИК Оливер Дерковски изјави дека продолжува лошата пракса на измени на изборниот законник. Според него потребно е изготвување на нов закон, а европската пракса покажува да не се прават измени барем половина година пред избори.
култура и уметност.
На Радио Слободна Европа.
Букстар и Репер, Европскиот фестивал и списанието за критичка мисла сгаснуваат во период на европски ориентирана влада, која се бори за слободата на говорот, вели Жарко Кујунџиски од Антолог по објавувањето на резултатите од годишниот конкурс за проекти од национален интерес на Министерството за култура, со кој овие две културни бренда не добија ни денар. Со него разговараше Лјупчо Јолевски.
Кујунџиски, од 24 пријавени на штотоку завршениот годишен конкурс за проекти од национален интерес на Министерството за култура, на книгоиздателството Антолог му поминаа само 6 во сферата на издаваштвото. Како што ќе забележите во својата првична реакција, одбиени се имиња како Маргарет Атвуд, Станислав Лем, Саша Станишич, добитникот на најголемата книжевна награда на германски јазик во 2019 година, потоа Евгений Водолазкин, талентирани млади автори. Но уште пострашно е тоа што без денар поддршка остануваат првиот единствен веб магазин специализиран за култура Репер и особено Букстар, првиот единствен фестивал на европската литература во Македонија. Како го толкувате ова?
Првпат ми се случува да едниот и другиот во изминативе десетина години не добија ни денар поддршка, да ги нема на листата. Значи, не листите живееме со таа флоскула или со таа идеја дека замина за секојаш еден режим, кој што навистина и наликуваше во одредени свои аспекти на режим. Ете, имаше некои нешта кои што сите ја чувствувавме некоја слобода дека не ни е таква како што треба да биде и ние културњаците и обичните луѓе. Но што е ова денес? Фестивали кои што се веќе изградени, значи не да се разбереме, не станува збор за сајтче кој што почнало вчера, кој што се бара уште кај што е, значи сајт кој што функционира 12 години, кој што продуцирала 30 на 40 млади луѓе кои што се подготвени денес да зборуваат на која било тема од култура. Не зборуваме за фестивал кој што минатата година почнал, па сега ајде ние уште експериментираме. Значи фестивал кој што има сериозна програма, кој што има зададено високи цели и кој што има, како што кажавте и вие, цел да ја промовира европската литература. Или имаме моментално влада и имаме ориентир кон евроатлантски интеграција. И одеднаш се наоѓаме во таква вџашена состојба што тие два носечки и бренда на нашата култура, можам слободно да кажам, се изоставени воопшто од годишната програма. Значи не зборуваме дали добиле 20, 30, 100 илјади, чи добиле нула денари.
На сите ни е јасно дека овој систем е зрел за ресетирање, но дали според вас во конкретниот случај проблемот е до комисиите или може би за целата грда приказна која се повторува години наназад се крие и нешто повеќе?
Не сме од денес за утре, знаеме колку вредиме и ставата бурна реакција што е има околу овие постови кои што ги објави со социјалните мрежи укажува дека грешката е направена и дека некој некаде е сгрешил. Во комуникација со комисијата која што ги оценила издавачката програма, имаме информации дека нашата програма, нашиот избор на проекти бил многу пошироко од ова, бил најмалку дупло поголем и ги содржало и фестивалот и веб магазинот. И сега човек се поставува прашање, кој е тој кој што си зел за право да интервенира во нивните одлуки? Зар не е тоа надвор од некакви правила? Јас не сум правник, но мислам дека се коси со здравиот памет и со логиката, а потоа сигурен сум дека се коси и со законските норми на Законот за култура или на сите други постоечки закони, да и постои интервенционализам каде што со конечна цел да се замолчи одредена издавачка куќа, да се згасне, да се намали растот на таа издавачка куќа, па дури и да се цензурираат фестивал и веб магазин кои што промовираат отворени умови и критичка мисла.
Сепак, во едно од вашите обраќања на социјалните мрежи по ваквата скандалозна одлука, велите дека нема да реагирате, дека нема да поднесувате приговори. Зошто?
Ова не ни се случува прва. Не се одветен третман, имали предход, доволно средства не ни биле доделени, помал број на проектиот што сме очекувале. Но ова што се случи годинава, за мене лично е скандал по самото себе. Во крајна линија, зошто кога имало компетентна комисија и кога сите овие факти се такви, сите ги кажуваат, зошто сега јас треба дополнително да молам, дополнително да чукам, дополнително се отварам работа, кога и сум поднел комплетни документации. Заморни сме од таа бирократска работа која што ни се отвара, а у крајна линија и некој вид на чест и честитост. И мислам дека треба целата програма да, ако не се поништи, во најмала рака да се врати на некој вид на ревизија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.